Selvitämme tällä hetkellä parasta aikaa puolustusministeriön johdolla.
Aizsardzības ministrija sadarbojas ar rūpniecības nozari un sabiedrotajiem, lai izpētītu trotila ražošanas iespējas ne tikai Somijā, bet arī sabiedrotajās valstīs. Jautājums tiek steidzami virzīts uz priekšu un lēmumi ir jāpieņem tagad, lai ražošana varētu sākties pēc gada vai diviem. Mums ir ilgstoša pieredze un spējas munīcijas ražošanā, tāpēc Somija spētu ražot arī trotilu. Taču tā ir tikai viena no iespējām, ko mēs aplūkojam ciešā dialogā ar Ziemeļvalstīm un citiem sabiedrotajiem.